Goeiemôre broers en susters, jongmats. Dis lekker, is aangenaam om jy almal vanmôre hier te sien. En ek hoop jy gaan hierdie dag net geniet soos ek dit gaan geniet. Want ek is in die huis van die Here en dis vir my lekker om hier te wees. Om ons Here se naam groot te maak en om al die lof en die eer en die aanbidding te bring. Kom ons begin aan ons diens die lekker saam te sing. Van 'n koortjie wonderlik, wonderlik is die Heer vir my. Kom ons sing het twee keer lekker saam. Die volgende enetjie, daar is verlange in my hart na Jesus. Het jy ook vanmorgen verlange in die hart na hom? Want dit is nie meer lang nie, dan gaan Jesus ons kom haal op die wolke. Kom ons sing het ook lekker hartlik sang. Kom ons sing het ook twee keer. Die eerste en die tweede versie. Ek is uwe Heer, het u stem gehoor. Van u liefde meld het my en wat daarop volg. Kom ons sing het ook lekker saam. Die oorwinningslied, die eerste en die tweede vers. Kom ons staan en sing ons het hartlik saam en dan bly ons net so staan en begin ons die diens deur gesang 313, die derde vers. Thank you.
want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Amen. Ons gaan hierdie diens voortsit in hierdie môre deur saam te sing gesang 10 vanaf vers 1 en 3. Môre gaan ons vir die laaste maal in hierdie jaar die samenvatting van die wet en die geloofsbelijdenis doen, soos wat het vir ons opgeteken is, daar in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen dan nou staande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen spreek in sy na hart as volg. Direk hierna sal ons gesang 245, die 11de vers saam sing. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Vader, verskoning die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons vind ons skriflesing in hierdie môre in 1 Tessalonisense 1 en ons gaan die hele hoofstuk daar so saam lees. Tessalonisense net daarvoor voor die pastorale sendbriewe van Paulus. 1 Tessalonisense 1 redelik ver agter in die Bybel. Paulus is aan die woord en hy skryf as volg. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle, almal as ons aan julle in ons gebede, verskoning, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die leidsaamheid van julle hoop, op ons Here Jesus Christus, voor ons God en Vader, omdat ons weet dat julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het en het met blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Want van julle uit het die woord van die Here weerklink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemel te verwag wat hy uit die dood opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan die manne vra om te staan en dan nader ons die troon van genade. Here Jesus, ons dankie in hierdie môre vir die voorreg wat ons het om u te kan aanroep in hierdie dag. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om deur u opgewek te kon word en 'n behoefte in ons harte te kom skep om op te kom na die huis van die Here. Sodat ons hier u naam te kan aanroep. Ag Here Jesus, ons dankie vir die milde reën daar buite en dat ons die krag in daardie reën en die voedsaamheid daarin kan ervaar hoe u voorsien vir die wêreld en vir ons aarde hier rondom ons. Ag Here, maar ons is nog steeds bewus van mense en plekke waar dit nog baie min gereën het. Ek onthou baie goed daar in Appington hoe droog dit is daar rond en dat u werklik waar ook daar in besonder sal kom reën skenk na die behoefte van die land. Ag Here Jesus, ons kom ook in hierdie môre en ons dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te hê en dat ons dit ook vir onsself kan gebruik om daardeur te leer en te verstaan wat u in gedagte het met ons lewens. Here Jesus, en nou waar ons gaan kyk na hierdie paar gedagtes rondom wat Paulus aan die Tessalonisense skryf, kom maak ons harte oop sodat ons sal verstaan en dat ons sal sien wat u in gedagte het vir ons as u kinders. Ons kom bid dit in u wonderlike naam alleen. Amen. Nou in hierdie môre vind ons die teks van oordenking oor twee verse saam, vers 6 en vers 7, wat ons saam gelees het. Die eerste gedagte, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, en dan, sodat julle voorbeelde geword het. En wil ek baie graag met u praat onder hierdie twee gedagtes. Van navolger tot voorbeelde. En dis wat Paulus hier aan die gemeente in Tessalonisense voorhou. Aan die een kant het ons die situasie waar hulle navolgers geword het van Paulus en dan ook van die Here, soos wat hy hier so sê. Maar dan gaan hy voort en hy sê, maar julle het ook voorbeelde geword. En in hierdie dag Kom ons kyk vir 'n paar oomblikke wat hier gebeur, waarna Paulus verwys en waarom dit vir hom van soveel waarde is. Dis hier die enigste dinge wat in hierdie hoofstuk saamgevat is nie. 'N Paar ander gedagtes wat na vore kom is die geloof, hoop en liefde wat telkens na vore kom. Paulus wys dit uit en hy sê vir hulle, julle het nie net voorbeelde geword nie, maar julle het ook in besondere wese voorbeelde geword. Ten eerste, deur die werk van julle geloof, en dan ten tweede, die arbeid van julle liefde, en ook die leidsaamheid van julle hoop, daar in vers 3, lees ons hierdie drie gedagtes, wat na vore kom, en hierdie drie gedagtes, waarin later, weer een keer deur Paulus, in dieselfde hoofstuk, vir ons saamgevat word, om hulle te wys, waaroor dit gaan, om hulle te wys, julle het dit gedoen, en dis wonderlik, en hoe ons ook dit behoort te doen. Ons vind daar so die werk van hulle geloof, wat verband hou met vers 9, hoe julle van die afgode bekeer het. Dis die werk van die geloof. En dan nie net bekeer het van die afgode nie, maar tot God. En wat 'n kosbare gedagte, die werk van ons geloof is juist dit, wanneer ons bekeer, maar tot God bekeer. En dan die arbeid van hulle liefde. Waarin sien ons dit? Om die lewende en waaragtige God te dien. Dit het nie opgehou toe hulle tot bekering gekom het nie. Nee, hulle het aangehou om te dien. En dan die kosbare gedagte van die leidsaamheid van hulle geloof. Wat hulle die seën uit die hemele verwag. Hulle het 'n besliste, bewuslike koms van Christus verwag. Soveel so, dat as ons die res van die hoofstuk lees, dan kom ons achter, daar was van hierdie mense, wat gaan sit het en niks doen het nie. Hulle het net gaan sit en wag vir die wederkoms. So sterk was hulle verwagting van die wederkoms. Maar ook was daar die wat 'n bietjie meer besef het. Dis nie net om te wag tot die wederkoms gebeur nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid. En dit is juist na hulle wat Paulus verwys. Hulle wat navolgers was en voorbeelde geword het. Nou in ons dag is dit nie 'n vreemde gedagte nie. As ons maar net vat, ek het drie klein kindertjies, en my seentjie is baie bedrywig. In die oomblik wat hy iets sien, dan volg hy papa. En wanneer ek, ons het baie duwe daar in die omgewing, en die bosduwe, omdat dit 'n besliste pes is, voel ek nie sleg om hulle uit te roei nie. En wanneer ek dan met die windmiks gaan skiet, dan is hy so vinnig op my hakke, met sy pylgeweertjie. En dan sê hy, ek skiet die voels. Hy het 'n voorbeeld wat hy navolg. Die oomblik wat hy groot word, die oomblik wat hy kan loop. En ons sien dit oral oor. Ons sien dit by 'n dogtertjie wat haar ma se hoekskoene gaan aantrek, net sodat sy soos haar mamma kan wees. Sy het 'n voorbeeld wat sy navolg. En dis 'n baie algemene gedagte hierdie. Dit die spreekwoord selfs lê die naaap is die beste leermeester. En hoe kan ons dit nie self ervaar nie? Wanneer ons nie 'n voorbeeld het om na te volg nie, dan volg ons nie. As ons nie iets het om na te volg nie, dan gaan ons nie op daardie weg nie. En as ons nie in die geestelike lewe dieselfde wyse iemand het om na te volg nie, dan gaan ons nie op daardie weg nie. En dis juist waarom Paulus vir hierdie mense in Tessalonisense sê, julle is besonders, want julle het God gevolg ten spyte van die omstandighede, soos wat ons die Here volg. Ten spyte van wat julle ervaar het, en julle beleef het, ten spyte van dit, het julle nog steeds God gevolg. En wat 'n besonderse uitdaging vir my en vir u in hierdie dag. Om ten spyte van dit wat ons ervaar, dit wat ons raak sien, nog steeds hulle wat 'n voorbeeld is vir ons in die lewe, na te volg. Maar het gaan nie net dit bly nie net hier nie. Dit bly nie net hier by die navolg nie. Nee, Paulus sê, hy loof hierdie gemeente vir hulle bewuste en voorbedagte wyse waarop hulle ook self voorbeelde geword het. En juist in hierdie dag is dit ook wat ek en u behoort te word, kind van God. Ons behoort net soos hierdie gemeente in Tessalonisense, wat navolgers was van Paulus en dan indirek van God, het hulle ook self voorbeelde geword. En behoort ek en u ook as ons navolgers is, is dit wonderlik. Maar God verwag van my en van u om self ook voorbeelde te word. Ons vind in die skrif baie duidelike aanmanings in hierdie rigting van hierdie gedagte. Net soos wat Paulus, net soos wat Moses 'n voorbeeld ontvang het van die tabernakel en dit gemaak het. En Dawid dieselfde voorbeeld vir sy seun Salomo gegee het van die tempel om dit te maak. So het ons voorbeelde nodig om ons te wys wat ons moet doen. Ons het laasweek gekyk na die voorbeeld van Esra in die skrif, wat 'n skrifgeleerde geword het. Omdat hy iets besonders was? Nee, maar omdat die Heilige Gees deel was van sy lewe. En net so behoort ons ook voorbeelde te word, omdat ons nagevolg het. Maar dit, die navolg eindig op 'n stadium, en dan word ons voorbeelde. Nou vir 'n paar oomblikke, kom ons kyk dan na die eerstes, die navolgers van Tessalonisense, en hoe dit op my en u van toepassing is. Wanneer ons na die teebeeld van hierdie gedeelte gaan kyk in Handelinge, dan vind ons daar in Handelinge 17, was daar 'n baie duidelike vervolging in Tessalonisense. En wanneer ons die verslag daar lees wat Paul, wat Lukas vir ons neerskryf, dan wil dit amper voorkom asof dit nie die beeld is wat in 1 Tessalonisense na vore kom nie. En dan wonder ons, hoe is dit moontlik dat die beeld wat ons sien bietjie anderster is as die beeld wat ons lees op 'n ander plek. En dit gebeur baie gereeld, dat wanneer daar navolgers is, dat hulle navolg wie voor hulle uitgaan. Hulle volg ander Christene na. Hulle kyk na mense wat vir hulle belangrik is. Mense wat vir hulle voorkom asof hulle 'n lewe met God het. Hulle kyk na hulle en sê, maar ek begeer om so te leef. En dan baie keer hoor ons die teenbeeld, as dit is hoe 'n Christen leef, wil ek nie so wees nie. Weet die kind van God, meneer, mevrou, dit is die waarheid. Ons elkeen het iemand wat vir ons aanvanklik die woord van die Here oopbreek. Aanvanklik, voordat ons as jong Christene self die woord bestudeer, is daar iemand wat dit vir ons oopbreek. Maar dan kom daar 'n stadium wat dit nie meer die geval behoort te wees nie. Navolgers ten eerste, navolgers in die ontvangs van die woord. Navolgers in die ontvangs van die woord. In 1 Tessalonisense 1 vers 6 vind ons hierdie gedagte, en julle het navolgers geword van ons en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het. Deurdat julle die woord, ten spyte van die omstandighede, nog steeds ontvang het. So maklik, wanneer hulle gekyk het na hierdie situasie, waar Paulus inkom en hy begin om die woord te verkondig, eerstens daar in die sinagoge en dan later in ander dele van die stad, kon hulle gesê het, maar mensdom, hier is nou 'n plaag mense wat hom agtervolg en sê, maar dit is nie werkbaar waar wat hy sê nie. Nee, julle moet nou so en so en so maak. Maar dit is juist die teen, dit is juist dit. Dit is juist dit wat hulle moet, wat hulle nie gedoen het nie. Hulle het nie gekyk na die omstandighede, die vervolging wat daar was, teen Paulus nie. Nee, hulle het gesien, hier's iets, wat iets werd is. Hulle het nie gekyk na die omstandighede waaronder Paulus dit verkondig het nie. Hulle het net besef, hy het iets wat ons nie het nie. Hy verkondig iets wat ons nie altyd hoor nie. En juist daarom het hulle dit gevolg, omdat hulle ervaar het dat God 'n doel het. So maklik kan ons in ons lewens, wanneer ons na 'n situasie kyk, of wanneer iemand by ons kom met 'n gedagte kom en sê, maar ek wil dit nie regtig volg nie, want daar gaan teëspoed oor my pad kom. Ek wil nie regtig hierdie roete volg nie, want dan gaan ek vervolg word. Of dinge gaan nie vir my na wense uitwerk nie. En daarom wil ek nie 'n Christen wees nie. Of daarom wil ek nie as 'n Christen bekend staan nie. Maar ten spyte hiervan het Paulus nog steeds gedoen wat hy gedoen het. En hierdie mense het dit gesien en het gesê, hierdie lewe kan nagevolg word. 'N paar dinge met wat ons vind wat hierdie navolgers gedoen het, behalwe dat hulle die woord ontvang het, ten spyte van hulle omstandighede, het hulle ook dit met blydskap gedoen. Hulle het dit ontvang met blydskap en hulle was navolgers in die blydskap wat Paulus voorgehou het. Deels omdat dit permanente blydskap was. Dit was besonderse blydskap, 'n blydskap om oor opgewonde te wees. Wanneer ons daan Filippense deurlees die boek oor blydskap, dan vind ons soveel keer dat Paulus skryf en hy vertel van hoe opgewonde hy is om met hulle te praat. Hoe opgewonde hy is om weer by hulle te wees. Maar wanneer ons gaan kyk en sorgvuldig gaan opsoek en gaan navors oor wat Paulus omstandighede was op daardie stadium, dan wonder ons, hoe kan hy so bly gewees het? Hy was in die tronk, in omstandighede buite menslike verstand. Mense wat hom 24 ure dag opgepas het, en weet nie, hy het nie vasgehaak daar nie. Nee, hy het hulle geëvangeliseer. Iemand het by Gelend het gesê, ek dink hulle sou dalk wou gehad het, dat hulle nie te veel, of nie te veel mense, daar by Paulus laat staan nie. Want anderster gaan hulle die hele koninklike leiwag, sê Paulus, het deur sy woord by die Here uitgekom. Ten spyte van sy omstandighede, omdat hy blydskap gehad het, en hierdie Tessalonisense se Christene was navolgers in dieselfde blydskap. Ten spyte van dit wat hulle ervaar het, ten spyte van hoe dit gelyk het, en ten spyte van wat die waarskynlike uitkoms sou gewees het, vervolging, dood of dalk meer, het hulle nog steeds nagevolg met blydskap, omdat die blydskap van wat hulle hier gehad het, was vanuit die Here. En wat 'n kosbare gedagte vir my en vir u. Soveel keer kan ons so morbied wees. Soveel keer is dit vir ons so swaar om Christene te wees. Soveel keer wil ek nie so wees nie. Dit word vertel van 'n predikant vroeër jare, 'n leke prediker en later 'n erkende predikant in ons kerk, wat toe hy by geleentheid by 'n plek weggery het, by 'n bioskoop of 'n disco, ek is seker nie, het sy een dogtertjie uitgekyk en gesien, maar hierdie mense is baie opgewonde. Hierdie mense, dit lyk so lekker daar. En sy het vir haar papa gevra, papa, wat doen daai mense? Toe sê hy, hulle is die duiwelse kinders. En toe sê sy, maar dan wil ek ook 'n duiwelse kind wees, want het lyk so lekker. Maar dit is nie wat Paulus hier in gedagte het nie. Nee, hy het juist die teenoorgestelde in gedagte. Die blydskap wat Christus vir ons kom gee, omdat ons ervaar het dat hy ons harte gewerk het. Daardie blydskap is wat Christus, of wat Paulus in gedagte het hier. Ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van wat ons wedervaar, kan ons opgewonde wees, kan ons bly wees, omdat Christus vir ons so 'n hoop is. Ons het verwys daarna die drie dinge, die hoop, die liefde en die arbeid van die geloof. En wat 'n kosbare hoop is dat dan juis. En daarin kan ons ons verheug. Daarin kan ons opgewonde wees dat Christus vir ons gaan kom haal. En juis daarom kan ons bly wees as Christene om hom eerste te stel. Maar ons sien aan die ander kant, nadat hierdie mense navolgers geword het van Paulus, en dan eventueel van God, het hulle iets meer geword. Nou ek wil vir 'n oomblik stilstaan by hierdie gedagte van die navolging. Ek onthou as jong Christen, die Here het my siel gered toe ek 14 jaar oud was, en het ons in die kerk ingekom, en was daar iemand wat ek gesê het, maar hierdie persoon het 'n besonderse lewe, en het ek dit begin navolg. En soos wat ek ouer geword het, het ek die woord van die Here begin bestudeer en dit eerste gestel in my lewe. En kon ek soos die Christene daar in Johannes 4 gesê het, nou glo ons nie op grond van wat jy gesê het nie, maar op grond van wat ons self ervaar het. En dis die gedagte wat van belang is. Ons navolging is nie meer net van Paulus nie. Nee, ons navolging is nou van Christus. En wanneer ons navolging van Christus self is, dan word ons voorbeelde. Nou ons sien dat hierdie mense in Tessalonika was voorbeelde vir die hele omgewing. Hulle was voorbeelde vir ander gelowiges of dalk ongelowiges sodat daardie ongelowiges gelowiges kan word omdat deur Christene te word. Paulus skryf vir hulle en hy lewer kritiek, positiewe kritiek en hy sê vir hulle dis besonder sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië waar Thessalonika was en maar ook in Achaia. Voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. En wat 'n besonderse uitdaging. Wat 'n besonderse bemoediging. Die mense daar het van hulle gehoor. Hulle het gehoor daar het iets gebeur in Thessalonika. Ten spyte van die omstandighede dat Paulus weggejaag is in die nag en dat hy vinnig moes pad gee, ten spyte van dit is daar mense wat daar die woord ontvang het. En hulle het 'n voorbeeld geword vir ons. Hulle is 'n voorbeeld vir elkeen wat daar buite staan en sê, maar is dit iets wat ons behoort te doen? Hierdie is maar die tweede gemeente wat gestig is in daardie omgewing. Die eerste was Filippi, net nadat Paulus oorgegaan het vanuit Turkye, vandagse Turkye of dan die Klein-Asië, het hy oorgegaan in Europa in. En het hy daar begin om die evangelie te verkondig, omdat hy daar 'n gesig gehad het van iemand, 'n Macedoniër wat gesê het, kom oor hierheen en help ons. En nou kom Paulus en hy gaan oor en hy verkondig die evangelie en daar's mense wat gered word en hulle word navolgers van Paulus. Maar dan sien ons dat hulle word ook voorbeelde. Hulle het nie meer net Paulus nagevolg nie, hulle het nie meer net die Here nagevolg in wat hy daar gestel het nie. Hulle het voorbeelde geword om na te volg. Wat 'n kosbare gedagte. Hierdie Christene was bekend onder die ander mense, dalk onder die omstandighede daar, dalk aan die mense wat met hulle te doen gekry het, dalk was hulle reisigers en het hulle daar die woord verkondig, het, soos hulle gegaan het, dalk 'n handelaar daar van Thessalonika en het hy ergens gekom in Achaia en daar die woord verkondig en dit en kom meedeel wat hy ervaar het en het hulle so die woord verkondig en voorbeelde geword vir al die gelowiges. Voorbeelde ten eerste in wandel. Die wyse wat hulle gewandel het, het hulle voorbeelde gemaak. Hulle het nie net gewandel om iets besonders te wees nie. Nee, hulle het 'n lewe gehad. Paulus skryf omtrent hierdie gedeelte of getuig omtrent hierdie gedeelte. Lukas skryf het vir ons neer in Handelinge 26 vers 26 en hy skryf hierdie gedagte, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Mense was bewus. Hulle het gesien, hier gebeur iets besonders. Hulle het gesien, hierdie mense leef 'n lewe wat begeerlik is. Ten spyte van hulle omstandighede, is hulle bly. Ten spyte van wat hulle ervaar, ten spyte van die spietkop wat my aftrek omdat ek bietjie vinnig gery het, kan ek met hom die evangelie deel. En die woord verkondig op so 'n wyse. Wat 'n uitdaging vir my en vir u in hierdie dag. Om ten spyte van wat ons ervaar, nog steeds voorbeelde te wees van ons geloof. Van die wyse wat ons glo, van ons hoop dat Christus weer gaan kom. Dit is waaroor hulle, waarom hulle voorbeelde geword het. Dis waarvan die mense gehoor het dat hier iets gebeur het. Omdat hulle het hulle bekeer. Die skrif sê vir ons, hulle het hulle bekeer en van hulle afgode tot God. 'N werk van hulle, die arbeid van hulle geloof. En hulle het God gedien. Hulle het nie meer die afgode gedien wat ons dien hier rondom ons nie. Nee, hulle het God eerste gestel. En daarin het hulle 'n voorbeeld geword vir die gelowiges in die omgewing. Nou, jy wat dalk 'n kaart van Europa in die gedagtes kan skep, Macedonië is aan die bokantste breuk van die Agasiese see. Dit wat skeiding maak vandag tussen Turkye en Griekeland. Daardie see, Macedonië is heel bo. Achaia is die area tussen Macedonië en Griekeland Main, soos hulle dit noem, of tussen die hoofarea van Griekeland. Daardie area is Achaia. En wanneer ons die skrif blaai, dan sien ons dat Paulus het nooit daar gekom nie. Paulus was nooit daar nie. Hy het nie daar 'n gemeente gestig nie. Hy het nie daar die woord verkondig nie. Hy het daar verby gereis en dan sien ons, hy het op 'n skip geklim en by Achaia verby gereis tot in Athene. En dan het hy weer in Athene voortgegaan met die verkondiging van die woord. So, hy was nie in Achaia nie. Maar hierso sê die skrif vir ons, hy sê vir hulle, ek het verneem dat julle het voorbeeld geword, selfs vir die mense in Achaia. En wat 'n besonderse uitdaging vir my en vir u. Wanneer hulle dalk sê, hierdie gemeente van Germiston, is nie net voorbeelde daar in Germiston nie. Nee, maar die hele suidrand. Van hieraf verder. Hoe sal dit anderster word? Hoe sal, wat se uitdaging sal het vir my en vir u wees, om daar voorbeelde te word. As hulle sien, daar is 'n besonderse persoon. As hulle ervaar, maar hierdie persoon het 'n besonderse verhouding met die Here. Is u 'n voorbeeld vir die mense daar rondom u? Nie altyd het ons nodig om te getuig of iets te sê nie, maar net voorbeelde te wees. Iemand het by geleentheid gesê dat ons moet die woord verkondig tydig en ontydig, soos wat die skrif ons leer. Maar by tye is dit nodig om iets te sê. Wat 'n uitdaging. Wat 'n verwagting vir 'n wêreld daarbuiten om so 'n voorbeeld te wees dat hulle ervaar hierdie persoon het iets besonders. Maar ten tweede was hulle voorbeelde om na te volg. Paulus sê, want van julle uit het die woord van die Here weerklink. Van julle uit het die woord van die Here weerklink. Hulle was voorbeelde om na te volg. Voorbeelde om na te volg. Wat 'n besonderse gedagte. Hulle was nie net voorbeelde nie, maar hulle was, deur Paulus gesê, julle is voorbeelde, wat ek, as ek mense ontmoet, en ek sien hulle lewe, dan sê ek vir hulle, weet julle, gaan kyk daar in Macedonië, gaan kyk daar in Thessalonika, daardie mense is navolgwaardig. Daardie voorbeelde is iemand, wat jy kan sê, dis 'n besonderse persoon. Gaan soen toe, hulle verkondig die woord waarlik. Vanuit hulle weerklink die woord van die Here. Daardie gemeente is 'n gemeente wat nagevolg kan word. Wat 'n besonderse uitdaging wat Paulus op hierdie mense gelê het. Dan vers 8 sien ons op elke plek het hulle geloof in God uitgegaan. Wat 'n besonderse getuienis van 'n gemeente. Wat 'n besonderse getuienis van mense wat God soek. Sodat ons nie nodig het om iets daarvan te sê nie. Paulus sê vir hulle, weet julle, julle het so 'n besonderse getuienis, so 'n besonderse lewe wat julle leef, dat ek sê vir die ander mense, daar's 'n gemeente, gaan volg hulle. En dan sê hy nie, ek dink dis wat ek sê nie. Nee, ek sê niks daaroor nie. Ek sê net, gaan kyk. Kind van God, meneer, mevrou, is u gemeente, as gemeente, navolgingswaardig? Is u voorbeeld vir andere rondom u? Daar by die werk, is u die voorbeeld wat hulle sê, so wil ek leef? Of sê hulle dalk van u, as dit is hoe 'n Christen lyk, dan wil ek dit nie wees nie. Hierdie gedagte wat na vore kom, is om werklik waar God eerste te stel. Is om werklik waar iets besonders te wees. In Hebreërs 5, in die 12de vers, kom hierdie gedagte na vore, waar die Hebreërs skrywer vir ons sê, want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees. Hy sê, julle is so lang Christene, dat julle voorbeelde behoort te wees, maar julle is dit nie. O wee, broer, sister, is dit moontlik dat so iets oor my lewe geskryf kan word? Ek so lank 'n Christen, dalk is ek al so lank op die pad van die Here, dat ek 'n leraar behoort te wees, dat ek iemand behoort te wees, wat 'n voorbeeld behoort te wees, wat nagevolg kan word, maar vanweë my eie persoonlike redes. Kan Paulus dit nie van my en van u skryf nie? Kan hy nie sê, daardie persoon is 'n besonderse persoon nie. Die dominee kan dalk nie vir u sê, of van u sê, daar is die persoon, volg hom nie. Of kan hy sê, daar in daardie selgroep, volg hulle. Hulle het 'n behoudende leer. Hulle dien God. Dit word vertel van 'n sendeling wat hier ergens in Afrika gewoon het vir 'n baie lang tyd. En terwyl hy daar gewoon het, het hy die woord verkondig soos wat sy taak ook was in hierdie spesifieke aan hierdie spesifieke stam, maar hierdie stam het nooit geluister nie. Hulle het nooit geglo wat hierdie man aan hulle verkondig het nie. En hy het maar nog steeds daar gebly en verkondig dit wat God in sy hart laat lewe het. En het hy by elke geleentheid die evangelie verkondig. En toe op 'n dag het hy gesterf en het die stam waarna by hy gewoon het om begrawe en hulle het daarvan vergeet. En toe so 15, 20 jaar later, toe kom daar ander sendelinge daar verby. En toe hulle weer met hierdie stam se mense begin praat en vir hulle vertel van Jesus, toe sê hy, hy het hier by ons gebly. En die sendelinge het gesê, nee, dis onmoontlik. En hulle sê, kom, ons gaan wys julle. En toe het hulle gegaan na sy hut en vir hulle gewys, hy het hier gebly, ons het hom hier begrawe. 'N man wat so dieselfde gelyk het as Jesus, dat toe hulle weer 'n keer van dit hoor, toe sê hulle, daar is hy. 'N voorbeeld om na te volg. Sal dit van my en van u gesê word? Eendag, miskien, as ons nie meer daar is nie, sal hulle sê, daardie persoon, sy lewe, het vir my gelyk soos die lewe van Jesus. Hy was 'n voorbeeld wat andere kon volg. Hy was 'n voorbeeld wat vir my dit waardig gemaak het. Kind van God, in hierdie môre het ons kortliks gekyk na 'n sirkel wat vir ons tentoongestel word hier in Tessalonisense 1. 'N sirkel wat eers navolgers gehad het van voorbeelde en dan word hulle self weer voorbeelde wat nagevolg kan word. En so maklik kan ons vir 'n oomblik stil staan en kyk, wat is die verskil? Kan ons na ons eie lewe kyk en sê, is my lewe so navolgenswaardig dat ek 'n voorbeeld is? Daar in die gemeenskap, daar waar ek werk en woon, daar waar ander mense na my kyk, dalk hier by die kerk, is ek en u 'n voorbeeld? Of is ons nog navolgers? Ons moet dit ten eerste bepaal in hierdie môre. Volg ons na of stel ons 'n voorbeeld? En dan moet ons vir onsself vra, hoe lank volg ek al? En waarom volg ek, terwyl ek eintlik 'n voorbeeld behoort te wees? Dit is so maklik dat ons net voorbeelde soek, maar self is ons nie bereid om 'n voorbeeld te word nie. Meneer, mevrou, dit is so maklik om te sê, dis die dominee wat ons voorbeeld is, en dit is die persoon wat ons gaan navolg. Maar weet u, wat gebeur as die dominee nie meer daar is nie? As hy beroep word, En ons is bekend daarmee. In ons kerk gebeur het gereeld dat een gemeente vir lang tyd sonder leraar sit. En wie is dan die voorbeeld? Behoor het nie u te wees nie? U wat lang in die gemeente is? Voorbeelde om na te volg. Ek sluit af met 'n illustrasie wat ons allemaal baie goed ken. En is daar die speletjie van telefoontjie. Ons begin in 'n groep, ons staan in 'n kring, en dan sê een persoon vir iemand iets in die oor. En dan sê hy dit vir die volgende persoon, en vir die volgende persoon, en vir die volgende persoon. En dan, wanneer het aan die einde van die ry kom, dan sê die persoon wat hy gehoor het. En hoe gereeld gebeur dit? Dat het verdraaid is. Dalk omdat die voorbeeld nie nagevolg is nie. Hoe lyk dit, meneer en mevrou, in u lewe? Is u 'n voorbeeld om na te volg? Of volg u nog? Christus wil hê ons moet voorbeelde word om na te volg. Amen. Here Jesus, ons dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie môre weer opnuut te kom kyk na die eenvoud van u evangelie. Die verantwoordelikheid wat daar op ons rus as Christene om voorbeelde te word. Ja, ons moet volg op 'n stadium, maar ergens moet ons voorbeelde word van wat u in ons lewens gedoen het. Ag Here Jesus, kom in hierdie môre en kom druk op elkeen van ons se hart waar ons staan of ons nog 'n navolger is en of ons 'n voorbeeld is. Ag Here, en as ons sê maar ek dink ek is 'n voorbeeld, hoe lyk dit wat nagevolg word? Ag Here, ons kom dankie dat ons dit kan kom vra. En ons vra dat u vir ons in besonder in ons lewens sal kom op 'n plek bring dat ons navolgens waardig sal wees volgens u woord. Dalk miskien soos daardie getuienis van daardie sendeling toe hulle daar kom te sê, maar ons het hom gesien. Here, dat dit so waar is van my en u, van elkeen van ons se lewens. Amen. Nou, ons gaan afsluit met gesang 258. Waar Christen staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Gedra jou manlik sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, en dit wat daarop volg. Vers 1, 2 en 3, staande saam, om die diens mee af te sluit.
Thank you.
vraag weer om vergunning, dat u my net geleentheid gee om daar agter te gaan staan, en u elkeen te groet. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en bly, totdat hy kom. Amen.
There is a prayer.